أرسلت؟ هل أرسلت الرابط؟ إيه؟ وصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم مكن لأهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم اصرف عنهم مكر الماكرين وتخذيل المخذلين وخيانة الخائنين وعدوان المعتدين، وانصرهم وأيدهم يا رب العالمين. ومكن لأهلنا في سوريا، اصرف عنهم عدوان المعتدين ومكر الماكرين وتخذيل المخذلين. اللهم فرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة فيهم يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في السودان، أطعم جائعهم واكس عاريهم واقبل ميتهم في الشهداء. اللهم داوي جراحهم، اللهم أهلك أعداءهم، اللهم أقر عيوننا بأمنهم وأمانهم، اللهم أمنهم في أوطانهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. صب علينا الخير صبا صبا، لا تجعل عيشنا كدا كدا، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 64 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Sharh al-Sunnah, die Erläuterung der Sunnah vom Sheikh al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 164.
وصل بنا الحديث إلى الفقرة 29. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. نستمع إلى كلام المصنف مرة ثانية. قال رحمه الله: وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. هذا كلام المصنف، نستمع إلى المترجم يترجم ثم نشرع في الشرح والبيان إن شاء الله.
Der Gelehrte, rahimahullah ta'ala, sagt in der nächsten oder im nächsten Zitat: Und der Beste von dieser Umma, von dieser Gesellschaft und alle anderen Ummen, alle anderen Gesellschaften nach den Propheten salawatullahi alayhim sind Abu Bakr Siddiq, Umar und Uthman radiallahu anhum. So wurde uns erzählt von Ibn Umar radiallahu anhu. Er sagte, wir haben immer gesagt, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war unter uns gewesen, dass die besten Menschen nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr Siddiq war und Umar und Uthman. Und der Prophet hat dies gehört und er hat es nicht geleugnet.
In Aqidat al-Muslim an yu'mina bi'anna هناك قرون ثلاثة مفضلة بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن تابع التابعين، وهؤلاء هم السلف، هم سلفنا. فأفضل الناس أصحاب هذه القرون الثلاثة، وأفضل الثلاثة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. قال ابن مسعود كما جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم: إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لنفسه وابتعثه برسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب الصحابة أطهر القلوب، فاختارهم وزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، أي الصحابة، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء. إذن أفضل القرون الثلاثة الصحابة. لماذا الصحابة؟ لأنهم تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا العلم مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أعلى الناس سندا. جزاكم الله خيرا حق أشرف، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
السلام عليكم. بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. جزاكم الله خير. بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا.
جزاكم الله خير. فهم تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلى الناس سندا. لماذا؟ لأنهم أخذوا العلم مباشرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العلم مباشرة عن جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام أخذ العلم مباشرة عن رب العزة جل وعلا. إذن أعلى الناس من حيث الإسناد هم الصحابة، هم شهودنا، وهم نقلة الوحيين إلينا، وهم من نقلوا القرآن، وهم من نقلوا السنة. لذلك فإن همزهم أو لمزهم كفر وردة وزندقة، والعياذ بالله رب العالمين، لأن من طعنهم إنما أراد الإسلام، إنما أراد الإسلام، وهم الباب الذي إذا طرق هدم الدين. لذلك نجد الروافد لا هم لهم إلا تكفير الصحابة. لماذا؟ لأن القوم يريدون إعادة الملك الصفوي الفارسي الوثني، فطبعا عبد الله بن سبأ اليهودي ادعى الإسلام لهدمه من الداخل، ثم أصل لفكر الرفض والتشيع عندما زعم أن عليا رضي الله عنه وارضاه هو الله، قال أنت الله. ودول السبائية اللي من فراقهم الشيعة الروافض، الشيعة الروافض، وهكذا. فالصحابة هم أعلى الناس سندا، وهم شهودنا، وهم نقلة وحي السماء إلينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ولذلك زكاهم الله عز وجل أعظم التزكية، فبين أن إيمانهم هو المقياس وهو الميزان للإيمان. قال عز من قائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله الآية. بل وقال في مواضع عدة رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تعالى: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. ومن الذي بايع النبي تحت الشجرة؟ هم الصحابة، وكان عددهم 1400 صحابي رضي الله عنهم أجمعين. إذن الصحابة هم أفضل القرون، يليهم في الفضل التابعون، يليهم في الفضل تابعو التابعين. الصحابة أيضا في داخلهم يتفاضلون، أفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم بعد ذلك يتفاوتون من حيث الفضل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لذلك قال المصنف هنا: وأفضل هذه الأمة، يقصد أمة الإجابة، لأن أمة النبي تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة البشرية جميعا منذ بعثته إلى قيام الساعة، لأنه أرسل للناس كافة. بهذا المفهوم يبقى أبو جهل من أمة النبي، وأبو لهب من أمة النبي، كل كافر وملحد إلى قيام الساعة من أمة النبي. بس أمة إيش؟ دعوة، دعاهم فكذبوا، قفلنا الباب، هذا اسمهم أمة الدعوة. من آمن واتبع يبقى أمة الإجابة، أمة الإجابة، الصحابة ومن جاء من بعدهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، دي اسمها أمة الإجابة. فالمصنف هنا يقصد أي نوع من الأمة؟ الإجابة، بيتكلم عن الفضل. فقال: وأفضل هذه الأمة، بل والأمم كلها، يعني أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب النبي محمد منذ أن خلق آدم إلى قيام الساعة. أفضل الناس على الإطلاق هم أصحاب النبي بعد الأنبياء والرسل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فهذه منقبة مهمة، ودي من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن تعتقد أن أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل في الأمم كلها هم أصحاب رسول الله. عشان كده بنقول دايما عندما تتكلم عن الصحابة لابد أن تتكلم منطلقا من محراب الأدب، تتأدب مع القوم وتعرف عن من تتحدث، إنك تتحدث عن خير الناس بعد الأنبياء والرسل، فلابد عند حديثك عنهم أن تكون موقرا متأدبا مستفيدا متعلما. إن بعض الناس أحيانا يتكلم عن الصحابة كلام كده سبحان الله يقلل من الشأن، بل وبعضهم في لحظات غضبه في دعوته ربما أساء للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. مثلا بعضهم وقع في بعض الأخطاء وبعض المعاصي، فهم بشر، فلما يجي يتكلم عن بعض أخطائهم يبدأ يعظم في الأمر ويسيء الأدب. يعني أذكر مرة أن أحد الوعاظ من حطاب الليل وهم كثر نسأل الله السلامة، كان يتحدث عن حديث الشاب الذي سأل النبي الرخصة في الزنا، حديث عند النسائي بسند صحيح وعند الإمام أحمد. فصاحبنا بقى في غبته إياه على المنبر يقول لك انظروا إلى هذا الشاب، ويمد كده ما شاء الله عليه يجيبها 12 حركة، الذي فقد الحياء. يا مجرم، ده صحابي يا مجرم، فقد الحياء ازاي يا مجرم يا جهول؟ ده صحابي في فترة التشريع من صدق إيمانه وشدة خشيته ظن أنه ربما أن تكون له رخصة في الدين، فأتى النبي سائلا. تيجي أنت تقول فقد الحياء، لو كان كما زعمت يا جهول ما أتى للسؤال، لزنا من غير سؤال. فانظر إلى سوء الأدب مع الصحابة، وده بيصعد المنابر، ودي المشكلة والآفة والبلية. جه منين ده؟ من الجهل وعدم معرفة قدر الصحابة. لنقول هذا شاب صادق الإيمان كامل المروءة، والزمن كان زمن تشريع، الوحي يتنزل على رسول الله، فاعتقد أن من كان في مثل حاله من قوة الشهوة ربما تكون له رخصة، فأتى سائلا قال أذن لي في الزنا. شوف حتى الأدب، أذن لي، لو كان الأمر مشروعا فأذن. الله يرضى عنك يا أبا سيد، جزاكم الله خير. يا سلام، تطلب واحدة تجي لك الثانية هدية، ماشي، كوبايتين شاي وقت واحد. سلام، شفت بقى نضحك كده مع الشيخ محمد عشان ده حبيبي. عارفين قصة سروال علي؟ عارفينها؟ طب اقولها لكم بعد ما يترجم عشان ما تقولش عليه، واشرب شوية شاي.
قولها الأول.
طيب، في قصة اسمها سروال وعلي. ده طفل اسمه علي، في ليلة العيد كان محتاج بنطلون جديد. أبوه قام بالليل راح يجيب له بنطلون عشان ما يزعلش علي. جه البنطلون الولد فرح جدا، فبيقيسه لقاه طويل 10 سم، وبكره العيد. حزن وبكى، لو كان بقى ابراهيم موجود كان خده عمله له وظبطه له ابو عبايه، لكن معلش. المهم قعد يبكي علي، البيت في ام واخت والعمه عايشين في البيت معانا. قمت له يا ابني نام بس ارتاح، الصبح يكون جاهز. واخته قلت له اطمئن نام، وعمته اطمئن ونام. تمام كده؟ نام علي. الأم استنت لما كلهم ناموا، وراحت قامت جابت المقص وقاست 10 سم، وراحت قصة وجت على المكنة بتاعت تك 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 تك، رفته تمام وطبقته، وزي ما هو في الكيس حطيته في مكانه وراحت تنام. بعد نص ساعة قامت أخته، راحت جايبة البنطلون وراحت قاست 10 سم، وراحت قصة وعلى المكنة تك تك، وراحت مطبقها وفي شنطته وحطته في مكان. بعد ساعة قامت عمتي راحت قايسة 10 سم، وراحت قصة وعلى المكنة وظبطته وراحت حطته مكان. قام علي يلبس لقى شورت مش بنطلون. كلهم عملوا الخير صح، بس ما اتفقوش مع بعض، ما نظموش. يجي لك كوبايتين شاي في وقت واحد، تبقى محتار تشرب دي ولا دي، واذا شربت دي هتبرد. انت عندك شاي؟ اه تعالى يا عبد العزيز باخد لك واحد، انا عارف تحب الشاي، تعالى. الله يكرم، ترجم. الله يكرم. فدايما افتكروا سروال علي. حتى في المساجد هنا لازم العمل يكون منظم. كلكم عايزين تنظفوا المسجد صح؟ ما تجيش كلكم مرة واحدة والاسبوع كله ما يتنظفش، تلاقي العشرين كلهم موجودين بينظفوا يوم واحد. يا جماعة لا، نجتمع مع بعض حسام وسيد يوم السبت، وابو ابراهيم وابو يونس يوم الحد، ونعمل برنامج بحيث الأسبوع كله يبقى فيه نظافة، مش نيجي كلنا في يوم واحد وباقي الأسبوع إيه ما تلاقيش حد، وهكذا. فهمت حاجة يا خطاب؟ جزاك الله خير يا شيخ محمد. كنت سبب في تعليمنا حاجة مهمة قوي. الله يرضى، انت كلك بركة يا شيخ محمد، نحسبه كذلك. طبعا من حملة القرآن كله بركة. نعم.
Die Überzeugung des Islams, unsere Religion, meine Geschwister, ist oder gibt es drei Generationen, die die Besten sind. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Khairun nasi qarni, die Besten der Menschen sind meine Generation. Und dann diejenigen, die nach ihnen kommen, und dann diejenigen, die nach ihnen kommen. Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte ebenfalls, Allah Azza wa Jal hat die Herzen der Menschen erforscht und hat den Besten der Menschen, die besten Menschen, das beste Herz, das reinste Herz genommen und ihn für sich ausgesucht, nämlich Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und danach hat er weiterhin die Menschen, die Herzen der Menschen betrachtet und gefunden, dass die Gefährten die Besten waren und hat sie als Minister vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausgesucht. Und deshalb sagen wir, das, was die Muslimun, das sind ja die Gefährten, gut für gut befinden, ist es gut. Und wenn sie für, was sie für schlecht befinden, ist es schlecht. Sie waren die direkten Schüler des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie haben vom Propheten direkt aus seinem Mund erhalten. Und deshalb sind sie die höchsten Menschen, was die Befolgungskette anbetrifft, die wir anhören müssen, die wir befolgen sollen. Das sind die höchsten, a'la nasi sanadan. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das Wissen direkt von Jibril alaihi salam genommen und Jibril alaihi salam hat das Wissen direkt von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Die Gefährten radiallahu anhum wa ardahum sind diejenigen, die uns beide Offenbarungen übermittelt haben. Sowohl den Koran als auch die Sunna. Und Allah Azza wa Jal hat sie im Heiligen Koran mit einem gewaltigen Stellenwert lobpreist, wo er sagte, wenn sie genauso daran glauben, wie sie geglaubt haben, dann sind sie rechtgeleitet. Er hat die Rechtleitung mit dem Glauben der Sahaba gebunden oder verbunden. Und Allah Azza wa Jal sagt immer im Koran, Allah ist zufrieden mit denjenigen, die den Propheten unter dem Baum Treueid, sehr gut, ein Treueid geleistet haben. Wer waren das unter einem Baum Treueid? Das waren die Gefährten. Radiallahu anhum wa ardahum, barakallahu fik. Und deswegen gibt es ja diese Menschen, die versuchen, genau diese Gefährten ins schlechte Licht zu bringen, damit sie uns die Säule unserer Religion quasi zerstören. Und darunter sind ebenfalls die As-Sabaiyya, eine Gruppierung, die gesagt hat, dass Ali radiallahu anhu ardah unser Herr ist oder Allah ist. Ali ist Allah. Und von ihnen kamen daraufhin die Schia letztendlich. Das heißt, wie der Autor, rahimahullah ta'ala, gesagt hat, die besten Menschen sind Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan und Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhum wa ardahum. Und daraufhin kommen die 10 Gefährten, denen das Paradies versprochen worden ist. Und dann kommen das Volk von Badr, und dann diejenigen, die Treueid geleistet haben. Ich habe mal gefragt, wenn Badr und Bay'at al-Ridwan.
Nein.
Man muss fragen, wann haben die Badr?
Die Leute haben die Ghazwe Badr. Wurde fiehum ein Nass. Qala al-Nabiyyu alayhi salatu wa taslim, inna Allah tala' ila ahli Badr, faqala a'malu ma shi'tum, faqad ghafartu lakum. Fahum afdalu al-Nas min al-Sahaba ba'd al-Ashra al-Mubashshari.
Nein.
Thumma ya'ti ba'duhum Bay'at al-Ridwan, die Yom al-Hudaybiyyah. اللي بايع النبي على القتال في يوم الحديبية تحت الشجرة عندما حبس عثمان رضي الله عنه عند المشركين في مكة.
نعم. nach den 10 Gefährten, die dem Paradies, des Paradiesgarten versprochen wurden, ist kommen diejenigen, die in Badr in dieser Schlacht mitgekämpft haben, und daraufhin kommen dann die anderen, die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Treueid geleistet haben unter dem Baum in der Schlacht von Al-Hudaybiyah. Als Uthman ibn Affan radiallahu anh, festgenommen war damals. Und der Autor, rahimahullah ta'ala, sagte dann daraufhin, وَأَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ, die Beste dieser Umma, die Besten dieser Umma, und mit Umma, Umma ist so Gesellschaft, ne? Genau, die Beste der Gesellschaft, es gibt zwei Arten, einmal Ummatu Da'wa, die Gesellschaft, die man aufruft zum Islam, und dann gibt es die Umma, die den Islam akzeptiert hat. Das heißt, wenn wir über die Ummatu Da'wa, die den Aufruf des Islams erhalten soll, dann sagen wir, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde der kompletten Menschheit geschickt. Und unter dieser Umma sind sowohl die Ungläubigen als auch die Atheisten, als auch alle anderen, die wir kennen, Abu Jahl und Abu, was weiß ich wer. Aber wenn wir über die Umma, die akzeptiert hat den Islam, dann meinen wir nur die, die ihn befolgt haben, den Propheten befolgt haben, von ihm damals bis heute. Und deswegen sollen wir darauf achten, wenn wir vor allem über die Gefährten sprechen, dass wir, während wir sie erwähnen, auch eine gewisse Erziehungsmaßnahme befolgen und ihren Stellenwert wahren, dass wir auch ebenfalls, wenn wir sie erwähnen, auch lernen wollen und sie im Guten erwähnen. Und nicht wie bestimmte Menschen, die leider immer wieder aufgrund ihrer Unwissenheit ins Fettnäpfchen treten, kann man vielleicht sagen, wenn es überhaupt so ist. Eine zum Beispiel sitzt in einem Mimbar und ist quasi emotionsvoll oder er redet gerade und sagt, und sieht er nicht diesen einen Sahabi, der das Schamgefühl verloren hat? Und er redet über denjenigen, der den Propheten gefragt hat, ja, Rasulullah, kann ich Zina betreiben? Und so einen Gefährten zu erwähnen und zu sagen, beschuldigen, dass er das Schamgefühl verloren hat, ist abscheulich. Sowas darf man nicht sagen. Weil dieser junge Mann, Sahabi, radiallahu anhu wa ardah, aufgrund seiner Wahrhaftigkeit und aufgrund seiner Furcht vor Allah Azza wa Jal kam er und hat den Propheten mit Adab, mit Erziehung gefragt, darf ich auch Zina? Warum? Es ist eine Zeit der Gesetzgebungen. Das heißt, er ist in einer Umgebung aufgewachsen, wo alles erlaubt war. Und plötzlich werden Gesetze aufgebracht, werden Gesetze umgesetzt, Neuigkeiten. Und er dachte, weil er ein junger Mann gewesen war und ein starkes Gelüst gegenüber Frauen hatte, dachte er, vielleicht gibt es ja einen Ausweg für ihn.
فهذا الشاب الذي أتى النبي سائلا الرخصة من صديق الإيمان. لكي نتكلم عن الصحابة لابد أن نتعلم الأدب ونحن نتحدث عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ولذلك عندما قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، الصحابة قاموا لإنكار المنكر، فهذا من المنكر الذي لابد أن ينكر، علمه النبي هذا، فقال النبي دعوه عشان يعلمنا الأدب ده، ثم قال أدنه أي اقترب. فلما اقترب خاطبه النبي خطاب يستحث فيه النخوة العربية والإسلامية، قال أفترضاه لأمك؟ طبعا يستحيل، شاب من صديق الإيمان عربي صاحب نخوة، مش ممكن أبدا يرضى بالزنا لأمه. قال فداك أبي وأمي يا رسول الله، أرضاه لأمي أبدا. قال وكذلك الناس، وعدد له المحارم، أرضاه لأختك لا، لعمتك لا، خالتك لا، كل مرة يقول وكذلك الناس. هنا قال الشاب يا رسول الله أدعو الله لي، فوضع النبي يده على صدر الشاب وقال اللهم طهر قلبه، حصن فرجه، واجعل عيناه في صدره. قال فخرجت من عند رسول الله وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله، وأقلعت عن الزنا. في موضع آخر، الصحابية الغامدية التي وقعت في الزنا وأتت النبي معترفة بالزنا، تقول يا رسول الله إني زنيت فطهرني، النبي أعرض عنها، عادت بالثانية وتقول معترفة إني زنيت فطهرني، أعرض عنه. في الثالثة حتى الرابعة عندها أقسمت وقالت والله إني زنيت وإني لحبلى من الزنا، بين قطيعة بأخلاص، وهي محصنة، وحدها في الإسلام الرجم حتى الموت رضي الله عنها. فهنا قال لها النبي: أمة الله ارجعي حتى تضعي ما في بطنك ثم أتيني. هذا الحمل لا ذنب له، يؤخذ بجريرتها. عادت، وبعد أن وضعت عادت للنبي بوليدها. قالت: ها هو الوليد يا رسول الله. قال: أمة الله ارجعي حتى يفطم عن الرضاعة ثم أتيني. يا الله، شوف الرحمة، شوف محاسن التشريع. وعادت ترضع ولده حتى فطم، فأتت به يحمل كسرة خبز يأكله مخافة أن يردها النبي للمرة الرابعة. قالت: يا رسول الله، أنا المرأة التي جئتك يوم كذا فقلت لي كذا، وجئتك يوم كذا فقلت لي كذا، وهو الوليد قد فطم فطهرني. فحمل النبي وليدها بيديه عليه الصلاة والسلام، وقال لأصحابه: من يكفل هذا وهو معي في الجنة كهتين، وأشار بالسبابة والوسط. فقام أحد الأنصار قال: أنا يا رسول الله، فدفعه إليه ثم أمر بها فشدت عليها ثيابها فرجمت حتى ماتت، ثم قام يصلي عليه. فهنا عمر تعجب، وده اللي احنا عايزين نوصله الضابط الشرعي ده. قال: أتصلي عليها وقد زنت يا رسول الله؟ قال: يا عمر، لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ يا الله، يعلمنا الأدب مع الصحابة حتى من أخطأ منهم رضي الله عنهم. ماعز الأسلام وقع في الزنا، وأتى النبي مقرا معترفا فأعرض عنه النبي، ثم أرسل إلى قومه من يسأل عن عقله، قالوا: إنه من أعقلنا. فقرر الاعتراف أربعا. النبي يريد أن يجعل له مخرجا: لعلك قبلت، لعلك، لعلك، ذكر الكلمة. فأمر به فرجم حتى مات. في بعض الروايات، وإن كان في السند مقال يعني ضعيفة السند، أن رجلين من الصحابة رضي الله عنهم جميعا وقف أحدهما يكلم الآخر يقول: انظر إلى ماعز، بات وقد ستره الله، فأبت نفسه إلا أن يرجم هكذا كالحمار. صحابة بشر يصيبون ويخطئون، ليسوا أنبياء وليسوا رسل، لكنهم في خطئهم كانوا لا يقرون على الخطأ. ينزل الوحي يقوم، والنبي يقوم ويصوب. فألقى الوحي الكلمة في سمع النبي، فمر النبي على جيفة حمار منتنة فوقف أمامها وقال: أين فلان وفلان للرجلين؟ قال: لبيك يا رسول الله. قال: فلينزل كل واحد منكما يأكل من هذه الجيفة. قالوا: يرحمك الله يا رسول الله، وهل يؤكل من مثل الله؟ قال لهم النبي: إن الذي نلتماه من أخيكما أشد من أكلكما من هذه الجيفة، إنني أرى ماعزا الآن يرتع في جنة الله، أو كما قال رسول الله. عشان يعلمنا الأدب ونحن نتحدث عن القوم رضي الله عنهم، حتى عن المخطئ منهم. نعم، أخطأ بطبيعته البشرية، لأنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله. المهم لما تخطئ تتوب وترجع. كما أقول كثيرا، إن التقوى ليست عاصمة لكنها رابعة. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تعال نشوف الصفات. أهل التقوى هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة ذنبا كبيرا يفعلوا. نعم، التقوى مش عاصم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، الله هي دي بقى، فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون. فاستغفروا لذنوبهم، هي دي القضية. لأن التقوى ترضعهم، ترجعهم. إذن قد يكون الإنسان تقيا ويقع في الكبائر، نعم، بس الفارق بينه وبين غيره أنه إذا وقع قام وعاد تائبا ندما مستغفرا. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. عشان كده القرآن حط قاعدة كده، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، قول امرأة العزيز، عشان تعلمنا طبيعة البشرية. قد تقع، نعم، تقترب كبيرة، نعم، ربنا سترك، أيوة، تبتوب وارجع بسرعة، كن رجاعا، كن توابا. بالتوبة تبدل السيئة حسنة. سمعنا فضيلة الشيخ محمد في صلاة العشاء ويقرأ خواتيم الفرقان، فقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عشان كده بقول كثيرا لو عصيت ربنا مرة عد مرة وتوب واندم واعمل صالح. عصيت في اليوم 100 مرة توب إليه 100 مرة، ولا تقنط من رحمته ولا تغلق الباب. اوعى تغلق باب التوبة بينك وبين الله عز وجل مهما فعلت. انت بشر، كل ابن آدم خطاء، وده مش معناه انك تخطئ، لا، ان غلبك هواك غلبك شيطانك وقعت قوم بسرعة يا اخي. اللي بيقع بيعمل ايه؟ بيفضل نايم في الارض ولا بيقوم؟ بيقوم بسرعة ويلم اللي وقع منه وينضف هدومه. تكون هكذا، تقع وقوم بسرعة، ما تفضلش باركلي في الارض. تعملش زي صاحبنا بقى اللي معدي في الشارع قشرة موز راح تيب وقع على الأرض طخ اتكسر اتألم كده وقام يمشي تاني بعد 3 متر شاف قشرة موز هناك قال يوه أنا هقع تاني. طب ما تبعد عنها بقى، هتروح لها ليه تاني؟ ابعد عنها بقى واعزم على عدم العودة عشان ما تقعش تاني. فارج من يبني بقول لك هنقع تاني.
Diese junge Gefährte, meine lieben Geschwister, hat den Propheten gefragt, Ja Rasulullah, gib mir die Erlaubnis, Zina zu betreiben. Und daraufhin sind die Sahaba wütend geworden und wollten ihn eingreifen. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lasst ihn. Lasst ihn. Kommt zu mir näher. Und hat mit ihm gesprochen und dafür den Stolz der Araber genutzt. Und sagt er, willst du das für deine eigene Mutter haben? Er sagt, natürlich nicht. Er sagte, und genauso die anderen Menschen. Und hat daraufhin alle anderen Bekanntschaftsbanden erwähnt, wie deine Schwester, deine Tante. Und dann sagte er daraufhin, der junge Mann, Ja Rasulallah, Ud'u'llaha li. Bitte mach ein Bittgebet für Allah, bei Allah Azza für mich. Und daraufhin sagt er, Allahumma tahir qalbah, O Allah, reinige dein Herz, wahsam farja, und behüte seine Intimsphäre, waj'al ghinahu fi sadrih, und lass den Reichtum in seinem Herzen sein. Und auch eine andere Gefährtin, radiallahu anha wa ardaha, die eines Tages zum Propheten gekommen ist, sagt, Ya Rasulallah, ich habe Zina betrieben, reinige mich. Und der Prophet hat sie ignoriert. Und sie kam wieder, Ya Rasulallah, ich habe Zina betrieben. Der Prophet hat sie wieder ignoriert. Sie kam 4 Mal zu ihm, bis er sie angeguckt hat und sagte, geh zurück, die war schwanger gewesen. Wenn du dein Kind gebärt hast, dann komm zurück. Oder wenn du das, was in deinem Bauch ist, rausgebracht hast, dann komm zurück. Und daraufhin, nach einer bestimmten Zeit, kam sie zurück, sagte, Ya Rasulallah, ich bin die Frau, die zu dir gekommen ist, das letzte Mal, hier bin ich jetzt zu dir. Dann sagte er, geh zurück, bis du dein Kind zu Ende gestillt hast. Und als sie ihn zu Ende gestillt hat, kam sie zu ihm mit dem Kind in ihrem Arm, mit einem Stückchen Brot bei sich, und sagte: Ja, Allah, ich komme wieder zu dir. Reinige mich jetzt. Und darauf nahm er, sallallahu alaihi wa sallam, das Kind in die Hand und sagte: Wer wird sich um dieses Kind hier kümmern von euch? Dann wird er bei mir im Paradies sein. Und daraufhin hat einer gesagt: Ich nehme ihn. Er hat ihn genommen. Und dann hat er gesagt: Ihr da, nehmt die Frau und bestraft sie mit der Strafe, die wir kennen, nämlich Ar-Rajm, besteinigen. Und daraufhin starb die Frau. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist dann daraufhin hat für sie oder auf sie gebetet im Totengebet. Und Umar al-Khattab ging zu ihm. Er sagt: Ja, Rasulallah, betest du auf sie, obwohl sie Sinne betrieben hat? Dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, sie hat eine Reue gezeigt, wenn eine wahrhaftige Reue gezeigt, wenn diese eine Reue auf alle Bewohner von Medina verteilt worden würde, würden sie sie umhüllen. Würden sie sie umhüllen, umhüllen. Und das gleiche gilt ebenfalls einem anderen Gefährten mit dem Namen Maris, der ebenfalls, barakallahu fiik, wa jazakallahu khairan, der ebenfalls Sina betrieben hat und er ging zum Propheten, obwohl er eigentlich nicht gesehen worden ist. Er ging zum Propheten, ja, Allah, ich habe Sina betrieben. Bitte reinige mich, das gleiche wieder. Und der Prophet wollte für ihn eine Lösung finden, sagte: Du hast dich vielleicht nur geküsst oder nur das gemacht. Er sagt: Nein, ich habe mit ihr Sina. Und daraufhin wurde er ebenfalls gesteinigt. Und in einer anderen Überlieferung, die schwach ist, erzählt er oder wird erzählt, dass zwei Leute über diesen Maris gesprochen haben und sagten: Hast du gesehen, der Maris, Allah hat ihn bedeckt. Er hat mit einer Frau geschlafen und keiner hat ihn gesehen. Und er wurde jetzt gesteinigt, weil er jetzt zu Propheten gegangen ist. Und natürlich hat Jibril a.s. dem Propheten davon erzählt. Und daraufhin ging der Prophet zu den beiden Jungs und sagte: Kommt her, wollt ihr bitte oder isst von diesem verseuchten Tier, der auf dem Boden tot lag, der bestialisch riecht. Er ist verfault, eher gesagt, isst davon. Dann sagten die: Von so einem Tier isst niemand. Dann sagte er: Das, was ihr gemacht habt, über diesen Maris gesprochen habt, schlechte, also Riba betrieben habt, das ist schlimmer, als davon zu essen. Denn ich sehe gerade, wie Maris, radiallahu anhu, gerade im Paradies vor Freude springt. Und natürlich sagen wir hier oder lernen wir hier, dass egal wie religiös ein Mensch ist, egal ob er ein Imam ist, ob er ein Gelehrter ist, jeder Mensch könnte in so eine schlechten Tat reinfallen. Denn Allah Azza wa Jalla sagt: Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su. Die eigene Seele ist die, die zum Üblen, zur Sünde aufruft. Und die hat jeder von uns. Und die hat jeder von uns. Und deswegen, auch wenn es ein Gefährte sein sollte, trotzdem, er hat einen starken Imam, aber er wird trotzdem die Sünden betreiben. Deswegen hat Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran und wetteifert zu einer Barmherzigkeit von Allah Azza wa Jalla. Und hat die daraufhin beschrieben, wer sind diejenigen, das sind Al-Muttaqin, das sind die Gottesfürchtigen, das sind diejenigen, die wetteifern, um Allah zu erreichen. Und das sind diejenigen, die Allah Azza wa Jalla für Allah Geld ausgeben in fi sarra'i wa darra'i, also in im Geheimen, oder? Genau, im Guten als auch im Schlechten. Und diejenigen, die nicht die ihren Zorn beibehalten, oder Kadim al-Rai, ihren Zorn bei sich halten. Und die anderen Leuten verzeihen. Und Allah liebt die Muhsinin, liebt die Gütigen, die Gütestunden. Und diejenigen, wenn sie eine Fahisha begehen, eine schlimme, gewaltige Sünde, und für sich selbst ungerecht sind, Zakarullah, haben die Allah gedenkt, sie haben Allah erwähnt. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Und sie haben Allah um Vergebung gebetet. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُنُوبَ إِلَى اللَّهِ. Und wer verzeiht die Sünde aus Allah Azza wa Jal? وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى ذَلِكَ عَلَى مَا فَعَلُوا
وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Und sie haben nicht die Sünde immer und immer wieder getan und sie wissen es. Das heißt, wenn du mal läufst und du bist über eine Bananenschale ausgerutscht, auf den Boden gefallen, sagst, stehst du auf, du hast ein bisschen wehgetan. Dann läufst du wieder. Und dann gehst du wieder zur Bananenschale und fährst wieder runter. Dann bleib fern von ihr. Du musst die Sünde nicht immer tun oder begehen. Halt dich von der Sünde fern. Aber wenn du sündigst, den musst du zu Allah Azza wa Jalla direkt zurückkehren. Nein.
طبعا أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر، ودي مسألة إجماع، إجماع المسلمون على أن أفضل الناس بعد النبي أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. بالنسبة لعثمان وعلي خلاف بين العلماء في الفضيلة مش في ترتيب الخلاف، فبعض العلماء يقدم عليا في الفضل وبعضهم يقدم عثمان في الفضل، هذا من حيث الفضل، دي مسألة خلاف. أما من حيث الخلافة فهم على ترتيبهم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. إذن أفضل الصحابة الأربعة المذكورين أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم أجمعين، ودول خلفاء راشدون. يأتي من بعدهم بقية العشرة، العشرة المبشرون بالجنة. فبعد الأربعة هناخد معانا سعد ابن أبي وقاص الخامس، سعد ابن أبي وقاص الوحيد من الصحابة الذي فداه النبي بأمه وأبيه، كان يقول له ارمي سعد فداك أبي وأمي، هو من أخوال النبي ومن بني زهرة من أخوال النبي محمد، فالوحيد من الصحابة الذي فداه النبي بأمي وأبيه، ارمي سعد فداك أبي وأمي. فهذا خامس العشرة، سعد ابن أبي وقاص. سادسهم سعيد ابن زيد، سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل، وكانت تحته فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها وعن أخيها عمر. سعيد ابن زيد، وهذا هو سادسهم. سابعهم طلحة ابن عبيد الله، طلحة ابن عبيد الله. أما سابعهم فهو الرجل الألفي الزبير ابن العوام، رجل بألف وهو حواري رسول الله، قال عنه النبي الزبير رجل ألفي، يعني بألف رجل رضي الله عنه أرضاه. ثامنهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. تاسعهم التاجر الذي إن مسك التراب تحول إلى ذهب، الصحابي المملوء علما وآدبا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء هم العشرة. نذكر النص الوارد بشأنهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. فهؤلاء أفضل الصحابة، يليهم في الفضل كما ذكرت أهل بدر، أي الذين شهدوا غزوة بدر مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام التسليم. فيهم نص قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله، عشان كده البدري له منزلة في الإسلام، يقول لك ده بدري، يعني ممن حضر غزوة بدر أولى المعارك الكبرى في الإسلام. ثم يليهم في الفضل أصحاب بيعة الرضوان، 1400 صحابي بايعوا النبي يوم الحديبية على قتال المشركين عندما احتجزوا عثمان عندهم وأشيع أنه قتل رضي الله عن عثمان. يليهم في الفضل بقى من أسلم وأنفق قبل الفتح، أفضل ممن أسلم وأنفق بعد الفتح، ودي قاعدة مهمة أوي. اللي سبق اوعى تنسى فضل من سبق وصدق، يبقى لا خير فيك. شوف من جاء من بعد الصحابة قالوا ايه في القرآن، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اوعى تهدم من سبق لتعلو أنت فسوف تنخفض. فعلوك مقرون بحفظ الجميل وعدم نسيان الفضل. احنا بنشوف واقعنا بعض الطلاب زعموا انقلبوا على مشايخهم تجريحا وإسقاطا وأساءوا الأدب على من كانوا سببا في هدايتهم وسببا في تعليمهم وسببا في استقاماتهم. فنسأل الله السلام. ليه؟ لأن أمثال هؤلاء ليسوا من الشرفاء. ده في خصة في النفس، لأن الشافعي وضع ضابطا قال: الحر سن إليه لحظة ولا ينسى فضل من علمه لفظة. أبدا، ده الحر، ده السيد الشريف ما ينساش الفضل أبدا. لو قدم لك كوباية مية تفضل شايلها له. جزاه الله خيرا في يوم كذا كنت ظمآنا فأعطاني كوب ماء. شيلها له دي، شيل له دي، اوعى تنسى دي. جزاه الله خيرا علمني أقرأ فاتحة الكتاب وكنت لا أحسن قراءة البسملة. علمني لفظة. حتى الناس بيقول لك إيه؟ من علمني حرفا صرت له عبدا. ودي حقيقة، وما يقصدش العبودية، يقصد الخادم. ما هو الخادم اسمه إيه؟ كان اسمه عبد. هو لا يقصد عبدا بمعنى عبادة غير الله أبدا. افهم يا ابني. أي صرت له خادما، علمني، لازم أخدمه. فهمت؟
نعم.
ولا لسه؟
فهمت.
فاحفظوا الجميل ولا تنسوا الفضل. نختم بهذا الموقف لبيان القاعدة، عشان الحديث عن صبا يطول، هنقعد فترة شوية كده نطيل النفس في الحديث عنه رضي الله عنه. في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، كان عمر بيجعل يوما لأصحاب الحاجات. ففي يوم وقف على باب عمر ثلة من الصحابة، منهم بلال بن رباح، منهم عبد الله بن مسعود، منهم سلمان الفارسي، ومنهم أبو سفيان بن حرب زعيم مكة، ومنهم عمرو سهيل بن عمرو خطيب العرب وسيد مكة، ومنهم أخو عمرو بن هشام، كان صحابي جليل هشام. خلي بالك كده المذكورين دول. فعمر يقول لحاجبه: من ببابنا؟ فذكر له الأسماء. طبعا أنت تعتقد يبدأ بزعماء مكة وسادة مكة. يدخل أبو سفيان بن حرب، ده زعيم مكة. عمر يقول: أدخل علينا بلالا. الله أكبر، بلال بن رباح. نعم، دخل بلال وقضى عمر حاجته ثم خرج. قال: أدخل علينا عبد الله ابن مسعود. دخل ابن مسعود قضى حاجته ثم انصرف. قال: أدخل علينا سلمان الفارسي. دخل سلمان. هنا بقى بدأت الوجوه تتغير، بشر، البشرية يا إخوة رضي الله عنهم أجمعين. فغضب أبو سفيان وأخو عمرو بن هشام. سهيل بن عمرو كان في حكمة، فنظر إليهما وقال: أراكما غضابا على عمر. شايفكم كده غضبتم من عمر قدم عليكم. ما بالنسبة لهم مين بلال وعبد؟ كانوا عبيد. بلال كان عبدا حبشيا، إنما أبو سفيان زعيم مكة وسيدها، سهيل بن عمرو زعيم مكة وسيدها، ده اللي كان بيفاوض النبي يوم الحديبية، عقد الحديبية، سهيل بن عمرو. كلهم سادة ودول عبيد. قال: أراكم غضابا على عمر. لا تغضب على عمر، بل اغضب على أنفسكما. لقد جاءنا رسول الله وجاءهم فآمنوا وصدقوا ونصروا، وتأخرنا وتباطأنا وكذبنا وحاربنا، فإنما أخشاه يوم القيامة أن يقدمهم الله ويؤخرنا. يا الله، عمر بيطبق القاعدة، اللي سبق له الفضل، فاوعى تنسى فضل من سبق. وده في نص القرآن، لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أبدا ما يستويش من اللي جه بعد كده. اللي جه في الأول اتحمل كل البلاء حتى نصر الدين، اللي جه التاني جه بعدين. النفقة في بداية الإسلام مش زي النفقة بعد الفتح، أبدا لا يستوي، دي نفقة ودي نفقة، لكن دي مش زي دي. عشان نتعلم العبرة بمن سبق وصدق، فلا ننسى فضلا ونحفظ الجميل. هذه من شيمة الرجال، لذلك قال القائل: لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.
Dass Abu Bakr Siddiq und Umar al-Khattab und Uthman die besten Menschen nach dem Propheten oder sind in diesem Fall, ist eine Übereinstimmung der Gelehrten. Und das betrifft nur den Vorzug. Das heißt, die Führungsteilung der einzelnen Imame oder einzelnen Gefährten ist gleich. Das heißt, Abu Bakr Siddiq, Umar, Uthman und Ali. Das sind die vier in dieser Reihenfolge. Da gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Aber die Meinungsverschiedenheit gibt es nur bezüglich dem Vorzug zwischen Uthman ibn Affan und Ali ibn Abi Talib. Das ist quasi nur der Unterschied. Und die übrigen 10, die dem Paradies versprochen worden ist einmal Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anh und Sa'id ibn Zayd. Das war der Ehemann von Fatima, die Tochter von Umar al-Khattab. Und Talha ibn Ubaidillah. Und dann Az-Zubayr ibn Awam und Abu Ubaidah ibn Jarrah. Und er war derjenige, der vertrauensgütigste dieser Umma, der damaligen Umma. Und Abdurrahman ibn Auf. Und natürlich.
Umma kida al-Ashr khalas. بعد كده أهل بدر.
أنا مش عارف أنا كتبت هنا إيه والله.
مش مشكلة.
Und die danach kommen sind diejenigen, die in der Schlacht von Badr gestorben sind. Und nach ihnen kommen daraufhin, wie bereits erwähnt, diejenigen, die ein Treueid geleistet haben den Propheten in der Schlacht von Hudaybiyah. Und das waren ungefähr 1400 Sahabi oder Gefährten in der damaligen Zeit. Und dann die nach ihnen gekommen sind, also diejenigen, die den Islam angenommen haben und für den Islam ihr Geld ausgegeben haben, vor der Eröffnung, haben einen besseren Stellenwert als diejenigen, die den Islam eingenommen haben und für den Islam ausgegeben haben nach der Eröffnung. Und deswegen sagt man hier, die als erstes da waren, haben einen höheren Lohn als die anderen, die erst im Nachhinein gekommen sind. Und als Umar al-Khattab der Amir gewesen war oder ein Führer gewesen war, gab es immer wieder Menschen, die vor der Tür gestanden haben und von ihm ein paar Sachen wollten. Und eines Tages waren eine Gruppe von Menschen vor seiner Tür und er sollte mit jedem Einzelnen reden. Und unter den Menschen war einmal Bilal ibn Rabah, Salman al-Farisi und Sufyan ibn Harb, das war der führende Person, der Führer von Quraysh damals gewesen, und Suhail ibn Amr und Achu Amr ibn Hisham ist ebenfalls einer der gewaltigsten Stellenwert in Quraysh gehabt damals. Das heißt, diese beiden, der Führer und der andere, die dachten, er würde sie als Erster rufen, aber weil Umar al-Khattab uns beibringt, dass diejenigen, die den Islam als Erster angenommen haben und für den Islam viel gekämpft haben, haben einen höheren Stellenwert. Deswegen sagt er erstmal, bringt erstmal Bilal ibn Rabah rein. Und daraufhin sagt er, bringt Abdullah ibn Mas'ud rein. Und darauf sagt er, bringt Salman al-Farisi rein. Und dann haben sich die Gesichter von Sufyan ibn Harb und Abu Umar ibn Hisham verändert, weil die dachten, sie rufen uns erstmal an. Und daraufhin sagte zu ihnen Suhail ibn Amr, der Weise war, er sagte, ihr seht euch beide wütend auf Umar. Seid nicht wütend, denn seid wütend auf euch selbst. Denn der Prophet kam zu ihnen und er kam zu uns. Und sie haben an ihm geglaubt, sie haben ihm wahrhaftig an ihn geglaubt und haben dafür gesorgt, dass er gesiegt hat. Und wir haben ihn der Lüge bezichtigt und wir haben ihn bekämpft. Und das, was ich am meisten Angst habe, ist, dass Allah Azza wa Jalla Yawm Qiyamah ebenfalls sie uns vorzieht und uns als letztes warten lässt.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم. صلح حديبي.
فدي